Oko pikse margul onon si. Yesu il kinongon si ruslobun, lin rosu kousatan e ipoiteye. El kindinem lea tsundramat supumomun meadam. Wotu hahirong non aka, hepke wotu tantu pertuk hinani, hepke hanguro hian kleri. Hanu wudu masi tu laumomun adlaban, hepke laban il kindinem me atu le. Ailki Yesu imen rotu. Aimet le keitonri perkisomani wotu. E mala bole wudu korporo sal aka. Yesu irpo porn rodu e ayi le kisopani wotu. Ayi kinen wudu konwa perkenani longu aka. Wudu mponde ke hanguro perkop yil. Kumul klenra sundramat momun. Suha hinen imen rotu. Pon wudu ke hanguro hian klenra sundramat momun. Atu ake sepani su. Hengar wala tlingi sor dramat marmo da pikse. Sor gen pini nah ake atsoro. E sor metalah kous moinen. E wudu kur hineni longu aka. Klenrinetu irku lehat dramat homoun de hompin. Bunde tuke hanguro berkehetai nah. De ke de ngah kle aran pui. Wudu ke sendamani laban perkehidin rinetu kohadu kyo. Pun ye kil kinrne tu hian kle atsun ramat momun. Hanukina yesi ipoy male si le ram hamu irtok sal. Dre tongi adan. Malabo muda lingin ram daka ita piksi. Iti lingin ram hamu iten ras irman ko sal. Manren masih akan leken ki. Sun ramat berpehna hatain ram daka. Ramat irnre tongi akan itanan ram daka berkorsi. Suda poil menrosu hebke ita hangurwuni teaka pui rehen ile e sopanin ramdaka ilki marsin nendigen e hosi pon ilkin ramdaka lenre tongi adn soriau e ibti munye lende wumber hingang ilki pompuge lenro tam ramat perwum e poilen roi perkilile lenron ramat inaple yik lehian le. Yesu ipomut mali, apun ipoy. Wudu le kor hinani longu aka. Wudu kelkin rene tuglat sun ramat at tuga sepani su. Su kous atu at sun ramat momun le. Tukar pai luke le at tuga lele le piksesi le.